kysymykseen. Äsken kuulimme Helsinki-kunnan infrastruktuurista teistä ja samanlainen infrastruktuuri meillä on päässä. Eli tänään kuulimme Hermo-verkosta ja niiden analysoinnista ja esitelmän pitää Markku Penttonen. Ole hyvä.
Mä tulin opiskelemaan tänne Jyväskylään 1973 ja ennen vuotta 80 jo aloin tehdä aivotutkimusta ja siihen aikaan sitä vielä saattoi tehdä kissalla, mutta 1993 siirryin tuonne Rutgersin yliopistoon New Yorkiin, joka on New Yorkin vieressä. 3 vuotta opettelin siellä rottien käyttämistä tutkimuksessa ja opettelin erilaisia uusia sähköfysiologisia menetelmiä, jotka olivat paikallisten hermoverkostojen, sähköisen toimintojen rekisteröintiä ja yksittäisten hermosolujen rekisteröintiä ja niiden merkkaamista. Ja sieltä siirryin tuonne Kuopion yliopistoon Ai Virtanen instituuttiin, jossa tutkin edelleenkin muistia ja oppimista, mutta myös epilepsiaa. Ja sitten uutena menetelmänä siellä opettelin toiminnallisen magneettikuvauksen rotilla. Et niillä on vähän vaikeampi tehdä sitä kuin ihmisellä. Ja sen jälkeen palasin takaisin tänne Jyväskylään ja olen sitä rottatutkimusta jatkanut ja palauttanut mieleen myöskin kanilla tehtävää tutkimusta. Ja uutena tutkimusmenettelynä meillä on parin viimeisen vuoden aikana tullut optogenetiikka, jolla voidaan hyvin eriytyneesti saada tiettyjä aivealueita toimimaan tai estää tiettyjen aivojen alueiden toimintaa. Mutta se järjestelmä on nyt toiminnassa, mutta tuloksia siitä en tällä hetkellä kerro. Ja tässä esityksessä liikun aika yleisillä tasoilla. Kerron hermoverkkojen topologiasta, samoin siitä, että miten hermosto pyrkii toimimaan siten, että erilaiset hermojoukot toimivat samanaikaisesti isoilla alueilla tai samanaikaisesti pienillä alueilla. Eli kysymys on siitä, että meidän täytyy tuntea sekä hermoverkoston rakenne että se toiminta. Mutta rakenne ja toiminta hermoverkostossa on silleen hauska asia, että ilman toista ei ole toista. Toisin sanoen aika on avaruutta ja avaruus on aikaa. Tuossa aluksi esittelen erilaisia hermoston solmukohtia ja näistä solmukohdista sitten muodostuu joitakin semmoisia isompia solmukohtia, jotka ovat erityisen tärkeitä hermoston toiminnan kannalta. Ja hippokampus on tämmöinen yksi alue, joka on tärkeä meidän suunnistamisen perustana ja se on tärkeä myös siinä, että ilman hippokampusta me emme voisi tallentaa mitään semmoisia tapahtumia, jotka ovat meille tapahtuneet viime aikoina. Ja sitten siirryn puhumaan hippokampuksen värähtelyistä. Periaatteessa aivojen toiminta on kaiken aikaa värähtelyä. Siellä on erilaisia värähtelyjä, jotka ovat vaihelukittuja keskenään. Joskus ne eivät ole vaihelukittuja keskenään. Tämä on sitten semmoinen tehokas tapa siirtää tietoa ja koostaa sitä tietoa ja säästää aivojen energiaa. Koska aivot kuluttavat 20% meidän energiasta, niin sen takia aivojen rakenteen ja toiminnan täytyy olla hyvin tehokasta. Ja se on tätä sen takia, että aivoja ei ole suunniteltu, vaan ne ovat kehittyneet ihmisen lajin kehityksen mukana. Ja toisaalta ne myös perustuvat ihan niihin alkeellisiin ahveniin, jotka ovat joskus nousseet tuolta merenpohjasta. Ja me käytämme samoja periaatteita silloin, kun me vaikkapa pidämme tätä luentoa, niin siellä hermosolut toimii samantyyppisesti. Ja sitten viime aikoina olemme alkaneet tutkia yksittäisiä hermosoluja ja siitä, miten nämä hermosolut muodostuvat erilaisia soluryhmittymiä, jotka sitten pystyvät edustamaan tietynlaisia ympäristön tilanteita tai toisiinsa liittyviä tapahtumasarjoja. Ja ensimmäisenä meillä on tämä hermoverkkojen topologia. Aikaisemmin olisin puhunut rakenteesta, mutta kun täällä on varmaan sellaisia ihmisiä, jotka on matematiikkaa lukenut, niin otin tuon topologia-sanan enemmänkin esille. Olette varmaan nähneet kuvia aivoista, jossa on etulohko, päälaenlohko, takaraivon lohko ja sitten täällä on ohimolohko ja tuossa kohti on sitten pikkuaivot. Näillä on erilaisia tehtäviä. Täällä käsitellään näkemiseen liittyviä asioita, kuuloon liittyviä asioita, tuntoon ja liikkeisiin liittyviä asioita. Ja täällä sitten ohjataan meidän toimintaamme. Mutta aivoissa ei tietenkään ole mitään semmoista yksittäistä keskusta, joka määrittäisi aivojen toiminnan, vaan siellä on paljon tämmöisiä erilaisia osia, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja sitä kautta muodostavat sen kokonaisuuden, joka tukee meidän näitä kognitiivisia toimintoja ja tunnetoimintoja ja motivaatiota, eli sitä halua, että miten me toimimme. Ja tämä koko hermosto on rakentunut sillä tapaa, että se on tuommoinen mittakaavaton järjestelmä. Ja se, joka on tehnyt tämän kuvion, niin on halunnut lähteä liikkeelle näistä isommista kokonaisuuksista, koska hän ja hänen edustamansa piirit rekisteröivät aivojen pinnalta näitä erilaisia vasteita. Mutta koska mä enemmänkin lähden liikkeelle sitä yksittäistä solusta ja yksittäisten solujen vuorovaikutuksesta, niin esittelen aluksi tämän pienimmän yksikön. Ja tämä pienin yksikkö muodostuu hermosolusta ja muutaman hermosolun muodostamasta ryppäästä. Ja jokainen hermosolu sisältää tämmöisen soluruumiin, jossa on kaikki se perimään liittyvä tieto. Siellä muodostetaan erilaisia valkuaisaineita, jotka ovat olennainen osa sitä hermosolun tiedonkäsittelyä. Hermosolut vastaanottavat yhdeltä puolelta tietoa toisista hermosoluista ja lähettävät tietoa toisiin hermosoluihin sitten semmoista pitkää johtoa pitkin. Ja kun tämä pitkä johto jossakin kohti kohtaa sitten toisen hermosolun, niin siellä on sitten semmoinen hyvin kapea rako ja siellä tapahtuu tiedon muuntuminen sähköstä muodosta kemialliseen muotoon. Toisin kuin hermosolu viestittää toisille hermosoluille siinä tapahtuneita muutoksia, niin se muutos on sähköinen ja se menee todella nopeasti toiseen paikkaan. Mutta sitten siitä yksinkertaisesta sähköisestä signaalista muodostetaan monimutkainen signaali sillä tapaa, että meillä on tämmöisiä erilaisia kapeita solujen välisiä tiloja, synapseja, synapsirakoja, joissa sitten on tietynlaisia välittäjäaineita. Tämä välittäjäaine vie viestin seuraavaan soluun ja saa siinä solussa aikaan uudenlaisia muutoksia. Mutta tämä tiedon käsittely vaatii sitten tietynlaisen infrastruktuurin. Ja se infrastruktuuri nyt on sitä, että näiden solujen täytyy jatkuvasti saada happea ja sokeria, jotta ne toimivat. Ja täällä hermojen joukossa on runsaasti tukisoluja, jotka antavat rakenteen näille soluille. Sitten ne huolehtivat siitä, että happi ja sokeri siirtyy noihin soluihin, ja ne toisaalta sitten hoitavat myös sitten jätehuoltoa. Toisin sanoen, että se ympäristö on puhdas ja nämä solut pystyy toimimaan joka tilanteessa toivotulla tavalla. No nyt kun meillä on tämmöisiä pieniä yksiköitä, niin sanottuja moduuleja, niin nämä tekee jotakin semmoista erityistä hommaa. Ehkä olette kuullut siitä, että näköaivokuorella on joitakin hermosoluja, jotka pystyvät havaitsemaan jonkun yksittäisen viivan tai jonkun viivan kaltevuuden tai sen, että se viiva liikkuu. Ja sitten on semmoisia soluja, jotka pystyvät yhdistämään erilaisia hahmoja. Ja se on osa tätä hermoston hierarkista rakennetta. Mutta tämä hermosto ei voi toimia hyvin, jos siellä nämä eri moduulit eivät sitten ole vuorovaikutuksessa keskenään. Ja nyt sitten tässä on esitetty se, että täällä aivoissa on erilaisia uudenlaisia isompia moduuleja, jonka osina nämä hermosolut ovat. Ja nyt kun tässä on näkyvissä tämmöisiä erilaisia pallukoita ja viivoja, niin sitten päädymmekin jo näihin tiettyihin peruskäsitteisiin. Eli siellä hermostossa on aina tämmöisiä solmukohtia, jotka tekevät jotakin tiettyä asiaa, ja sitten kaikkien näiden solmukohtien välillä on sitten tämmöisiä erilaisia linkkejä. Niistä nyt käytetään nimityksiä viivat tai yhteydet, riippuu vähän niin kuin siitä ajattelutavasta, mikä on. Mutta jos ajatellaan verkkoa, niin siellähän meillä on solmuja ja linkkejä näiden erilaisten solmujen välillä. Ja tämä hierarkisuus on muodostunut sitä kautta, että hermosto on kehittynyt siten, että se on ensimmäisessä vaiheessa pitänyt huolen siitä, että se eliö on saanut energiaa ja mahdollisesti liikkunut jotain uutta energiakohdetta kohti. Sen jälkeen on tullut semmoisia toimintoja, että se on voinut paeta joitakin uhkia, ja nämä on tapahtunut sille suoranaisena toimintoina, mutta sitten myöhemmin on tullut mukaan muovautuvuus, eli se hermoverkosto muovautuu sen kehityksensä aikana, ja myös sitten kun yksilö on täysikäinen, niin yksilö oppii uusia asioita, ja sitä kautta se hermoverkko muuttuu kaiken aikaa. Periaatteessa, jos katsot tätä...
Kuinka paljon siihen tietoa mahtuu?
Sinne tietoa mahtuu enemmän kuin mitä koko maailmankaikkeuteen.
Niin, jos kaikki pannaan täyttä. Aika tiivis pakkaus.
Niin, kyllä. Kyllä sinne meille kaikki olennainen tieto mahtuu, mutta hermoverkko muovautuu myös siinä mielessä, että kun joku muistissa oleva asia otetaan esille, jos se ei ole tärkeä, sitä muutetaan. Saatetaan menettää se muisto. Ja toisaalta sitten, kun siinä hermoverkostossa tapahtuu päivittäin oppimista ja tietyt yhteydet voimistuvat, sitten kun me yöllä nukumme, niin siellä sitten vaimennetaan niitä aikaisempia yhteyksiä, jolloin siellä kaiken aikaa säilyy se tasapaino. Ja periaatteessa niin kaikki semmoiset tärkeät asiat ovat siellä, kunhan ne vaan oikealla tapaa osataan palauttaa. Ja semmoinen olennainen asia siinä tiedon säilymissä on, että se talletettava tieto menee sinne muistiin kaikkein parhaiten silloin, kun se muisto liittyy johonkin tuommoiseen niin kuin hyvin olennaiseen asiaan. Toisin sanoen, jos me koemme jotakin hyvin miellyttävää, niin me voimme muistaa sen myöhemmin. Samoin, jos me koemme jotakin epämiellyttävää, niin voimme yhdestä kertaa oppia, että ei kannata mennä johonkin tiettyyn paikkaan, koska me olemme jotenkin satuttanut itseämme ja toista kertaa emme halua sitä enää tapahtumaan. Tämä ajatus on sillä tapaa uusi, että nyt kun näitä erilaisia tiedonkeruumenetelmiä, niin niissä sitten pystytään tutkimaan näiden alueiden välisiä yhteyksiä. Että aiemmin tyypillisesti tutkittiin sitä, mitä joku tietty alue teki. Ja sen takia on omaksuttu tämä topografiaan liittyvä ajattelutapa. Siis Eulerihan tämä oikeastaan aikoinaan jo aloitti, että hänellä oli ajatuksia siitä, että on tiettyjä kohtia ja niiden välillä liikutaan. Sitten unkarilainen Erdős kehitti tätä ajattelutapaa ja joskus 10 vuotta sitten Barabasi-niminen henkilö tutki verkostoja ja löyti melkein kaikista mahdollisista asioista tämmöisiä toimivia verkostoja, esimerkiksi internetin sitten nämä voimaverkostot ja muut vastaavat, ja osoitti, että niissä on tiettyjä vahvuuksia ja tiettyjä heikkouksia. Ja ne vahvuudet tämmöisessä hermoverkostossa, niin kuin aivot, on se, että siellä voidaan tehdä hyvinkin, siellä voidaan löytää hyvinkin nopeasti yhteys tiettyjen asioiden välillä. Tuossa aikoinaan joku sosiologi keksi tämmöisen ajatuksen, että 6 degrees of separation, mikä tarkoittaa sitä, että kun me tunnemme jonkun henkilön ja se tuntee jonkun toisen henkilön, niin periaatteessa näiden 5-6 linkin kautta me voimme sitten saada yhteyden keneen tahansa tässä maapallolla. Ja ajatus on semmoinen, että niitä paikallisia yhteyksiä on enemmän, sitten keskimatkan yhteyksiä on pikkusen vähemmän ja sitten ihan niitä kaukaisia yhteyksiä on paljon, mutta kun tämä verkosto ei ole täysin hajanainen, vaan sillä on tämmöisiä tiettyjä perusperiaatteita, niin sen takia se verkosto on hyvin toimiva ja hyvin säästeliäs. Joo, toista näin on. Kyllä.
Ja jos mennään tähän diaan, niin tämä liittyy näihin solmujen välisiin liittymisiin ja siihen, että minkä tyyppisiä liittymiä, eli linkkejä on näiden napojen välillä. Ja silloin kun aivotutkimus on alkanut, niin on etupäässä tutkittu niitä anatomisia yhteyksiä, tiettyjä aivorakenteiden välisiä anatomisia yhteyksiä. Kun meillä on näitä magneetteja käytössä, niin tämmöisellä diffuusiokuvantamismenetelmällä voidaan sitten selvittää elävissä aivoissa jokaisen ihmisen omintakeisia yhteyksiä. Se perustuu siihen, että kun se viejäharke on tuommoinen tietty putki, niin siellä ne vesisolut värähtelevät ja se värähtelysuunta saadaan selville ja sitä kautta nuo rakenteelliset yhteydet. Sitten voidaan selvittää tämmöisiä toiminnallisia yhteyksiä,
mikä tarkoittaa sitä, että me rekisteröimme samanaikaisesti eri osista aivoja. Esimerkiksi EEG-laitteella 128-256 kohtaa aivojen pinnassa, tai sitten tuollaisella MEC-laitteella 104 paikkaa. Ja sitten laskemme ihan yksinkertaisia korrelaatiota näiden paikkojen välille. Tai sitten jos meillä on näitä värähtelyjä ja rytmejä, laskemme sen koherenssin ja sen perusteella sitten voimme katsoa, että tietyt solmut ovat toiminnallisilla kytköksillä varustettuja. Ja tuo näkyy tuossa. Mutta tuossa kuvassa nyt meillä ei vielä tuommoisia nuoleja, vaan seuraavassa kuvassa sitten tarkastellaan tuommoisia todellisia yhteyksiä, jotka on merkityksellisiä yhteyksiä. Ja ne nuolet osoittavat sitten sen, että tietty alue vaikuttaa toiseen alueeseen. Ja tuo nuolen paksuus sitten osoittaa sen vaikuttavuuden suuruuden, mutta tässäkin sitten voi olla vastavuoroisia vaikutusketjuja. Ja tässä käytetään aika paljon matemaattista analyysiä. Yksi muoto on se, että katsotaan viiveitä. Silloin käytetään tuota Crenshawin kausaliteettia. Taloustieteen Nobeli tuli kerran tälle Crenshawille, kun hän tutki sitä, että miten voidaan ennustaa tietystä aikasarjasta toista. Sitten on tuommoinen bayesilainen analysointitapa, dynamic causal modeling. Ja yksi tämmöinen aivotutkimuksen tunnettu henkilö, joka tuntee matematiikan hyvin, on ollut kehittämässä tätä menettelytapaa ja sen takia sitä käytetään hyvin runsaasti. Se on tämä Friston. Mutta sä kun puhuit just näistä solmuista, niin tyypillisesti useimpien solmujen välillä on hyvin pieniä yhteyksiä. Ja sitten tulee näitä solmukohtia, joilla on hyvin runsaasti yhteyksiä ja niitä on hirmu vähän. Ja se näkyy nyt sitten tuossa seuraavassa kuvassa. Ja tässä on esitelty tämä rakenne, että meillä on tämmöisiä paikallisia ja sitten keskittyneitä tai keskeisiä solmukohtia. Ja ne verkostot muodostuu sitten näitä kautta. Ja tässä on tämmöinen käsite Rich Club Organization, johon nyt törmäsin ensimmäistä kertaa, kun en ole pari vuoteen oikein perehtynyt tähän aihepiiriin, niin tämmöinen uusi käsite oli tullut tässä esille. Ja se tarkoittaa sitä, että kun meillä on näitä paikallisia verkostoja, niin näissä paikallisissa verkostoissakin on tämmöisiä solmukohtia. Aivan kuin noilla lentoyhtiöillä on niitä hubeja, joihin ne kuljettavat näitä matkustajia pikkulentokoneilla ja näistä hubeista sitten lennetään isommilla koneilla johonkin toisiin paikkoihin. Ja nämä yhteydet on tyypillisesti sitten vähän niin kuin heikompia, lyhkäisempiä
tai niitä käytetään vähemmän. Ja sitten kun mennään isompiin kokonaisuuksiin. Ja meillä on näitä moduleita runsaasti ja näiden moduleiden sisällä on sitten tämmöisiä isoja solmukohtia runsaasti ja sitten näistä isoista solmukohdista ollaan yhteydessä toisiin moduleihin. Ihan tarkkaan en tiedä, että miksi tässä kuvassa on tämmöiset symmetriset puolet. Saattaa esimerkiksi liittyä siihen, että meillä on kaksi aivopuoliskoa ja ne toimii osittain yhdessä. Ja tähän ei ole vain piirretty sitä moninaisuutta, joka on näiden kahden aivopuolen välillä. Ja Tämä on silleen tärkeä asia, että kun näitä EEG-laitteita, MEC-laitteita ja toiminnalliseen magneettikuvaukseen tarkoitettuja laitteita on hyvin runsaasti, niin sieltä saadaan paljon tietoa ja sitten tätä tietoa on aikoinaan analysoitu sillä tapaa, että on yritetty etsiä sieltä jotakin toiminnallisia yksiköitä, mutta sen jälkeen on huomattu, että kun tässä nyt kuitenkin tilastotiedettä tarvitaan, koska ei se niistä kuvista suoranaisesti nähdä aivojen toimintaa. Esimerkiksi toiminnallisessa magneettikuvauksessa ne nähdään vain verenvirtauksen muutoksia. Sitten kun tehdään tietynlaisia tilastollisia testejä, niin todetaan, että siellä saattaa olla jotakin hermoston toimintaa. Ja siitä on haluttu mennä eteenpäin ja muodostaa sitten kuvaa siitä, että miten me vaikka näemme tai kuulemme tai miten me teemme erilaisia päätöksiä. Ja sen seurauksena on tullut sitten hyvin paljon tämmöisiä muotitieteitä, joissa alkusana on neuro. Ja tätä on neuroetiikka ja estetiikka ja mitä kaikkea heillä alkavia voisi sitten ollakin kehitettynä. En ole ihan niitä kaikkia. No se nyt on taas vähän niin kuin eri asia, että emme sitä neurocomputing-asiaa tutkita sillä tapaa, että pantaisiin ihminen johonkin skanneriin ja mitata sitä. Niin, kyllä. No sitten mennään tähän hermoverkkojen toiseen puoleen, ajallisuuteen. Tuossahan esiteltiin vain se rakenne, millä tapaa nämä voi olla yhteydessä toisiinsa. Ja nämä aivojen rytmit ovat viimeisen 10 vuoden aikana tulleet tutkimuksen kohteeksi. Että aluksi ne olivat tuossa eläintutkimuksessa, sitten ihmisten perustutkimuksessa ja nyt sitten kun tutkitaan erilaisia mielen vaivoja tai muita vastaavia, niin näitä sitä selitetään rytmeillä. Aivotutkimus on aina semmoista, että tulee jotakin tiettyjä uusia peruskäsitteitä ja kaikki sitten rupeaa käyttämään niitä, kunnes sitten tulee joku uusi käsitejärjestelmä ja sitten se paradigma vaihtuu. Mutta tämä sopii minulle silleen hyvin, että mä oon näitä rytmiä tutkinut pitkän aikaa ja tiedän ne. Tässä on aivojen pinnalta tehtyjä EEG-rekisteröintejä. Nämä voisivat olla myös aivojen sisällä tehtyjä rekisteröintejä. Ja silloin kun me keskitymme johonkin asiaan, niin silloin se EEG on pieni amplitudista ja sen taajuus on iso. Mikä tarkoittaa sitä, että siellä on paljon tämmöisiä yksittäisiä moduuleita, joissa on paljon toimintaa. Ja niiden välillä on sitten paljon yhteyksiä, koska mikään tietty asia ei saa hirveän isoa merkitystä. Sitten kun silmät pannaan kiinni, niin tulee tuommoinen hitaampi taajuus, noin 11 Hz. Alfa-aalto, se on mitattavissa täällä aivojen takaosassa. Ja ajatellaan, että se liittyy jotenkin aivojen joutokäyntisyyteen. Mutta taas sitten semmoiset, jotka tutkivat tarkkaavasti ja muistia, niin ovat sitä mieltä, että tämä alfa-toiminta on niissä hyvin tärkeä. Ja sitten kun me rupeamme tulemaan vähän torkkusiksi, niin aivojen toiminta käy tuommoiseksi epäsäännöllisemmäksi, on pientä ja isoa toimintaa ja unen aikana meillä esiintyy tuommoisia unisukkuloita, jotka on semmoisia 15 hertsin värähtelyjä. Ja ne liittyy siihen, että aivokuoreen vievässä rakenteessa talamuksessa on tietty hermojärjestelmä, joka tuottaa tuommoisen rytmin. Ja se sitten välillä näkyy selkeänä tuolla aivokuoressa. Ja sitten kun mennään syvään uneen, niin rytmien taajuus hidastuu ja niiden amplituudi kasvaa. Ja tämä liittyy siihen, että
se hermosto tietyllä tapaa on vähentänyt sitä toimintaansa, mutta aina jossakin osassa hermostoa on sitten jotakin edustusta, joka on sinä päivänä tapahtunut, ja se pitää ne hermosoluverkostot toiminnallisena, ja sieltä tulee joku purske, ja se purske leviää sitten laajalle alueelle. Ja kooma on sitten se tilanne, että aivojen toimintaa ei ole kovin helposti mitattavissa. Eli näitä asioita voidaan analysoida sillä tapaa, että tehdään Fourier-muunnos, saadaan taajuus ja amplitudi, ja sitten tuo säännöllisyys liittyy myös siihen, että meillä on aika terävä piikki siinä taajuusanalyysissä. No, tuossa sitten tuli esille se, että meillä on tämmöisiä erilaisia rytmejä aivoissa, mutta nämä ei ole satunnaisia nämä rytmit, vaan näyttää olevan sille, että ne muodostavat tuommoisia tietynlaisia geometrisia sarjoja. Laskin aikoinaan sitä, että mitkä noiden rytmien keskustaajuudet on ja mitkä niiden vaihteluvälit on. Katselin noita erilaisia artikkeleita ja niistä etsin nuo jutut ja sitten katsoin, mitä nämä oli rotalla. Ja sinne sitten huomasin semmoisen jutun, että näitä rytmejä oli mitattu tämmöinen määrä. 11 kappaletta siinä vaiheessa, ja kun ne rytmit sitten järjestettiin sen taajuuden mukaan ja katsottiin, että mitkä näiden keskustaajuudet on, niin niistä keskustaajuuksista muodostui semmoinen geometrinen sarja. Eli kun meillä on yksi tietty rytmi, niin se seuraavaksi nopeampi rytmi on semmoinen, että sen keskustaajuus on 2,71 kertaa suurempi. Tämä on se E, matematiikan vakio E, liittyy tähän luonnolliseen logaritmiin. Ja tämäkin on sattumalta Eulerin keksintiä tämä E. Hän on tutkinut aika paljon sitä aikoinaan. Ja tämä nyt ei sinänsä ihan pelkästään minun keksintö ole. Tähän juttu on viitattu aika runsaasti viime aikoina, ja tämmöisiä on havaittu sitten ihmistutkimuksessa ja eläintutkimuksessa paljon. Ja tämä olettavasti liittyy siihen, että kun se hermosto kasvaa, niin yhteydet pidentyvät. Ja sen vuoksi näitä lyhkäisiä yhteyksiä ja pitkiä yhteyksiä varten on olemassa tietynlaisia rytmejä. Ja kun ne viejähaarakkeet ovat eri paksuisia ja joissakin on sitten eristettä enemmän kuin toisissa, niin nämä nopeudet sovittuvat jotenkin sille hyvin yhteen, että se viesti kulkee sitten hyvin, kun meillä on välillä semmoinen tilanne, että nämä erilaiset moduulit eivät ole yhteydessä, ne eivät toimi, sitten vähän kuluttua ne toimii ja se vaihe on silleen sopivaa, että se viesti menee sitten aina siitä
tietystä kohdasta seuraavaan kohtaan. Eli nämä nyt oli suurin piirtein ne rytmit, mitkä tuossa äsken tuli esille.
Mutta siellä on hyvin nopeitakin rytmiä, yli
200 hertsin
rytmejä. Ja ne on niin nopeita, että yksittäinen hermosolu ei pysty toimimaan tuolla nopeudella, vaan siellä on hermosolujoukko, joka sitten osallistuu tähän rytmiin.
Sitten on tuommoisia hitaita rytmejä, jotka esiintyy tyypillisesti unen aikana, ja ne varmaankin osallistuvat sitten siihen aivojen huoltotoimintaan sillä tapaa, että kun meille kerääntyy sitä muistiaineesta päivän mittaan, niin nämä rytmit saavat sitten ne kaikki aivojen alueet tietyllä aikaa tavallaan niin kuin yhteen. Ja silloin voidaan kirjoittaa se muistettava aineisto tai sitten vaimentaa niitä asioita, jotka eivät ole enää tarpeellisia. Mitä? 5 minuuttia aikaa. Selvä. No sitten tuossa oli tämä topologinen puoli, että matemaattisesti voidaan näitä asioita selvittää, mutta meillä on tämmöinen yksi iso solmukohta, hippokampus, joka on silleen helppo tutkia, että aivokuoren isoilta yhdistettäviltä alueilta tulee tietoa tänne ja tästä sitten menee tietoa takaisin sinne aivokuorelle. Ja tämä tekee sitten jotakin tärkeää asiaa ja se tärkeä asia liittyy siihen, että tämä varmistaa sen, että meille tapahtuneita asioita, päivän aikana tapahtuneita asioita kirjoitetaan
muistiin. Se oli tuo tieverkko äsken.
No niin, suurin piirtein samanlainen. Et näille ei ole nyt suomenkielisiä nimityksiä, vaan sanon, että Dentate Saarus CA3 ja CA1. Eli tästä menee ne viestit. Täällä on synapsi, taas viestejä, synapsi ja taas uusia synapseja. Me voidaan sitten yksityiskohtaisesti katsoa noita tiettyjä alueita ja niiden välisiä yhteyksiä. No seuraavana sitten mä katson jotenkin semmoisia meidän omia tutkimuksia, jotka on osoittanut, että nämä värähtelyt on merkityksellisiä oppimisen kannalta. Ja jos katsotaan rottaa, niin rotta oppii aina uusia asioita sille, että se liikkuu. Se ei opi mitään olemalla paikallaan, vaan se aina menee uuteen paikkaan ja haistelee sitä. Ja silloin esiintyy tämmöinen ehkä 9 hertsin säännöllinen rytmi. Mutta sitten kun rotta nukkuu, niin tulee tämmöisiä harvinaisia tapahtumia, jotka ovat hyvin voimakkaita muutoksia siinä hermoverkon toiminnassa. Tässä 100 millisekunnin aikana tulee iso tuommoinen aaltomuoto ja sen aikana hermosolut laukeavat. Ja sitten on tuommoinen nopea 200 hertsin värähtely, jota kutsutaan ripplex. Tämä tulee jostakin radiotekniikasta, tämä nimitys. Ei sillä ole väliä, että mikä se niin kuin varsinaisesti on. Mutta näillä kaneilla me olemme nyt tehneet sellaista tutkimusta, että se kani kuulee jonkun äänen ja sen jälkeen puhalletaan ilmavirtaa sen silmään. Ja näiden tapahtumien välillä on tietty aikaväli. Ja kani räpsäyttää silmänsä tähän ilmavirtaan, mutta kun me opetamme tätä kania ja toistamme tätä tapahtumaa, niin kani oppii sitten räpsäyttämään sitä silmäänsä jo ennen kuin tämä ilmavirta tulee. Eli tuo ääni sitten ennakoi sitä räpsäystä ja kani pystyy suojautumaan tätä asiaa vasten. Ja tuosta asiasta on tehty paljon perusteellista tutkimusta, mutta me halusimme soveltaa tätä aivojen rytmisyyttä tähän. Ja me etsimme sitten tuollaisella LabVIEW-graafisella ohjelmointiympäristöllä ja siihen liittyvällä tiedonkeruujärjestelmällä näitä rippleja. Suorimme tuossa vaan ihan tuollaisen kaistan päästä suorituksen ja asetimme tuohon tietyn liipaisutasoon. Silloin kun kanille tuli tuollainen ripple, niin me väläytimme valoa. Ja tämä valo sitten häiritsi tätä muistiin kirjoittamista sillä tapaa, että kun meillä on tässä nämä eläimet, jotka eivät saanut sitä ääntä sen aikaisesti siinä yhteydessä, kun oli ripple, niin nämä eläimet oppivat paljon paremmin. Yksi minun sanoo. Niin. Se ripple aiheutti sen, että
häiriö.
No ei se, itse asiassa se ei aiheuttanut häiriö. Me aloitimme, että se aiheutti sen häiriön, vaan se tavallaan niin kuin helpotti sitä oppimista. Et se oli tietty semmoinen tila, joka sattui hyvin harvoin ja oli lyhytkestoinen ja nämä oppivat paremmin sen aikana. Ja sitten teimme toisen tyyppisen jutun,
jossa me häiritsemme sitä
oppimista. Mä perun sen äskeisen juttu niin sillä tapaa, että silloin tuossa edellisessä kokeessa ei tullut sitä häiriötä, vaan me annoimme sen äänen, kun me havaitsimme sen ripplen, ja sen takia se paranti sitä oppimista. Mutta toinen tilanne oli sitten se, että kun eläimet olivat tässä opetustilanteessa, niin aina kun tuli tämä ripple,
jonka oletetaan kirjoittamaan muistiin tätä edellä opittua asiaa. Että se on semmoinen tapa, jolla nopeasti voidaan tehdä voimakkaita muutoksia aivokuorelle. Niin me keskeytimme tämmöisellä valon väläyksellä sitten nämä riplet, ja sen seurauksena me havaitsimme, että normaalisti eläimet oppi tälle hyvin nopeasti, jos niille ei annettu näitä valonväläyksiä, tai sitten jos ne valonväläykset ei ollut mitenkään yhteydessä siihen ripleen. Mutta aina kun se riple häirittiin näillä opetettavilla eläimillä, niin ne ei pystynyt oppimaan sitä asiaa noin nopeasti. Sitten kun ne valonväläykset poistettiin, niin nämä molemmat ryhmät pystyivät myöhemmin oppimaan tämän asian yhtä hyvin. Eli meillä oli semmoinen hyvä keino keskeyttää se oppiminen. No, soluryhmien toiminta, jos mulla on vain 5 minuuttia aina aikaa tässä, niin sanon pari asiaa hippokampuksen yksittäistä soluista. Että hippokampus on tietynlainen navigaattori. Että se pitää kirjaa siitä, että minkälainen meidän ympäristö on. Ja siellä on sitten erilaisia soluja, joista esimerkiksi tämä solu laukeaa tässä ympäristössä, aina tässä, silloin kun rotta on tässä kohteessa ympäristössä. Sitten on joku toinen solu, joka laukeaa silloin, kun se rotta on tässä ympäristössä. Ja niistä sitten niiden yhdistelmästä, sanotaanko, että 60 solusta jo voidaan aika hyvin ennustaa sitten se, että missä se rotta on siinä ympäristössä. Ja tämä analysointi tehdään sitten sillä tapaa, että meillä on 4 vaijeria, jotka on kirjoittu yhteen, ja näitä vaijereita on useita, ja mittaamme näiden vaijereiden kohdalta sen toimintapotentiaalin amplituudin. Ja kun me mittaamme nämä amplituudit, niin ne on eri suuruisia sitten näissä eri ryppäissä, ja näihin ryppäisiin, 4 ryppäisiin tulee sitten semmoisia yhdistelmiä, jossa nämä amplituudit jakautuvat eri lailla näiden elektrodien suhteen, ja sillä tapaa niin voidaan erottaa hyvin suuri joukko soluja. Ja tässä näytetään, että kun rotta juoksee ympyrää, niin nämä solut laukeavat eri koodissa. Nämä eri värit edustavat näitä erilaisia soluja, joten hippokampus tietää hyvin tarkkaan, että missä kohti ollaan. Ja nyt mennään tähän ihan viimeiseen osaan. Meillä on semmoinen ajatus, että kun hippokampus näyttää edustavan erilaisia suhteita. Nämähän paikat on niin kuin tämmöisiä tilasuhteita, ja sitten olemassa myös aikasuhteita, mikä liittyy sitten näiden tapahtumien oppimiseen, että asiat tapahtuvat tietyssä järjestyksessä. Niin me haluaisimme nyt sitten tämän aiemmin esitetty oppimistilanteen aikana tutkia sitä, että voivatko nämä hippokampuksen solut edustaa näitä ajallisia suhteita sen äänen ja ilmavirran välillä. Että nämä solut laukeaisivat vähän niin kuin eri aikaan ja tietyllä tapaa toisensa synkronisoituna. Ja sen takia me panemme kanin aivoon tuommoisen silikonielektrodin, joka on muuten silikonia, mutta tässä on sitten johtavia kuituja. Ja tuolla kärjessä on sitten tuommoisia täpliä, jotka rekisteröi sähköistä toimintaa tuossa läheistä ympäristössä. Ja nämä tulee tietyllä tapaa rakentuneita, jotta me sitten tavallaan niin kuin voimme niiden toimintapotentiaalien amplituudista päätellä sen, että mitkä solut siinä lähistöllä ovat lauenneet. Ja sitten meillä on käytössä semmoinen ohjelma, Klusta-niminen ohjelma, joka on varmaan 15 vuoden kehitystyön tulos. Ja se on sikäli tärkeä, että aiemmin tavallaan niin kuin piti tälle niin kuin mittauspiste pareittain tutkia näitä asioita. Mutta tämä ohjelma pystyy varttitunnissa laskemaan 64 mittapisteen kohdalta, että mitkä on ne yksittäiset solut, jotka toimii sillä alueella. Ja tässä nyt sitten nähdään näiden eri elektrodien mittauksia. Tässä on elektrodit tässä järjestyksessä. Ne on vähän aina toisistaan erillään ylätä alaspäin ja vaakasuorassa, ja tuossa sitten nähdään, että nämä solut, tai näissä elektrodissa on näitä heilahduksia tuona aikana, jossain toisessa heilahduksia on eri aikana ja sen mukaan voidaan eritellä ne solut ja luokitella ne erilaisiksi soluryhmiksi. Ja tämä on tämmöinen avoimen lähdekoodin ohjelma, joka on jatkuvasti kehitteillä ja sitä päivitetään ja me voidaan käyttää sitä vapaasti. Eli tällä tapaa me nähdään ne solut sieltä, mutta nyt seuraava vaihe on sitten, että miten me analysoimme niiden solujen synkronisoinnit ja sen, että miten ne mahdollisesti laukeavat tietyssä aikajärjestyksessä. Ja tässä tämä esitys. Kiitoksia.
Mielenkiintoista. Nyt kun tuossa, kun sun luento meni tuohon nauhalle ja se tallettu bitteenä joka ikinen sana, minkä siellä sanot, ja ihan samallahan tapahtui meidän aivoissa. Kaikki meni muistiin, mutta mitä meidän aivoissa tapahtui? Minnekä se pakkautui?
Onko se pakkautui?
Nyt missä tilassa tuolla?
Se on ensi vaiheessa sähköisenä muutoksena sitten ehkä puolen tunnin kuluessa alkaa tapahtua valkuaisainemuutoksia ja sitten nämä valkuaisainemuutokset vahvistuu sitten yön aikana. Toisaalta nyt jos me menisimme kaikki nukkumaan johonkin nyt viereiseen huoneeseen, niin me muistaisimme tämän tilanteen tapahtumat seuraavana päivänä erityisen hyvin.
Kyllä, just näin.
Ja se tieto on siellä olemassa, mutta kun meille tulee aina sitten tämän jälkeen uutta tietoa, niin se muokkaa sitten tätä tietoa. Jos tulee sellaista tietoa, joka tukee tätä, mitä mä oon sanonut, niin me muistamme sen asian paremmin, koska me kertaamme sen. Että aina tavallaan niin kuin pitää tämmöistä fyysistä toimintaa kerrata, ja samoin kuin sitä tietoa, mitä me saamme, niin sitä pitää kerrata. Ja vasta semmoinen kertaaminen mahdollistaa sen, että sinne syntyy sitten semmoisia pysyvämpiä rakenteita, jotka mahdollistuvat sen, että se asia tulee välittömästi mieleen ja me osaamme kertoa sen.
Joo. Täällä on opiskelijoita paikalla, niin annanpas tenttiin lukuohjeita, miten pitäisi lukea.
Lukuohje on hyvin yksinkertainen, että kun se kurssi alkaa syksyllä, niin käykää se kirja hakemassa ja lukekaa joka viikko sitä kirjaa ja ehkä sitten ennen tenttiä, niin lukekaa se kirja uudelleen. Ja sitten kannattaa osallistua näille luennolle, oppia se asia, ehkä seuraavana päivänä katsoa ne muistiinpanot. Ja sitten kun se tentti tulee, niin muutaman päivän aikaisemmin ruveta lukemaan niitä asioita ja sitten ehkä silloin edellisenä yönä lukea ne uudelleen, mikä takaa sitten sen, että te palautatte ne asiat, mutta ne asiat eivät mene semmoiseksi tietyksi möykyksi, vaan ne säilyvät eriytyneenä. Ja sitten toinen asia on se, että älkää nyt välittäkö, jos se yksi kurssi ei onnistu, teillä on tulevaisuudessa sitten jotain kurssia, jossa käsitellään sitä samaa asiaa. Ja kun teillä on jo se perustieto olemassa, niin teillä on jo isommat palikat, isommat moduulit siellä olemassa ja sen seurauksena te muistatte sitten laajempia asiakokonaisuuksia.
Mikä se on selitys sitten, että sellaiset henkilöt, jotka tekee hirveän monenlaisia asioita, ne hahmottaa tilanteet hyvin paljon ja semmoinen, jolla on vähemmän asioita, niin se uudenkin asian tuleminen aiheuttaa semmoisen shokin, että jos on niin kuin koko ajan liikkeellä, niin pystyy omaksumaan. Onko se jotenkin selitettävissä noista?
Niin no, tämä on semmoinen Pekka Neittämäkin ilmiö, että kun se on liikkeellä jatkuvasti, niin se muistaa.
Niin se rottakin on.
varmaankin on semmoisia ihmisiä, jotka toimii sitten sillä tapaa, että he niin kuin käsittelee sitä asiaa hitaammin. Ehkä he voisivat muodostaa jotain laajempia kokonaisuuksia. Tämmöinen nopea ihminen muodostaa tämmöisistä yksityiskohdista nopeasti semmoisen laajan kokonaisuuden, joka voi olla tärkeä sen takia, että osaa tehdä päätöksen siinä tilanteessa. Hermoverkossa on luonnollisesti eroja ja ihmisten toimintatavoissa on eroja.
Joo, onko vielä? Ole hyvä.
Niin, itse kun olen rumpali, niin soittanut 40 vuotta rumpuja ja sillä mä varmaan olen niin älyttömän älykäs. Niin no niin, vitsi. Mutta tosiaan niin kun, tätähän on tutkittu näitä musiikin vaikutusta aivoihin ja tuossa joku työterveyslaitoksen, oliko tämä Minna Huotilainen, jopa suosittelee työpaikoille, että ei muuta kuin musaa vaan, niin kaikki hommat hoituu paremmin. Ja ootko tähän ilmiön törmännyt ja mihin se perustuu? No niin kuin aivotutkimus mielessä.
Mä en ole tehnyt semmoista tutkimusta, että jos ihmiselle tulee aivovaurio, niin osa ihmistä kuuntelee jotain nauhoitetta jostain romaanista ja osa kuuntelee musiikista. Ja tämä musiikki vaikuttaa enemmän. Ja se mahdollinen selitys on se, että siinä musiikissa on se rytmi. Siinä on niitä monia rytmejä. Niin se tietyllä tapaa sitten sysää sitä hermoverkostoa toimimaan tietyllä niin kuin monenlaisella tavalla. Mutta näihin musiikkikappaleisiin liittyy sitten tunnekokemuksia. Että meillä on ollut joku voimakas tunnekokemus, kun me esimerkiksi olemme jonkun tangon kuullut tai olemme tanssinut rockin mukana, niin nämä tunnekokemukset tulee esille ja sitä kautta niin ne aiheuttaa miellyttävää oloa. Ja kun on miellyttävä olo, niin silloin se hermoverkosto on paremmin muovautuva. Et nämä olisivat ehkä ne kaksi ensisijaista yksinkertaisinta selitystä tuolle asialle.